Keçki saat 6:30. Азаттык радиосунун толкунундасыз. 8-августтагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыда Бишкектеги тарых музейинде 6 жыл мурунку өрттүн кесепети, эсеби жок экспонаттар тууралуу баяндугасыз.
Азыр мен 90-дагы айта албай турам. Менимче 2000'ден ашык болушу керек элес.
Ошондой эле жашыл планета түрмөгүндө эколог окумуштуу Калия Молдогазиева менен суу кен казуу жана мөңгүлөр тууралуу маектешебиз.
Биз дайыма айтабыз, анан бүт эл аралык конференцияда ошо Кыргызстан суу ресурска бай, мөңгүлөргө бай деп, а бирок чүйдө фермерлерге суу жетпей, анан алар о чем это свидетельствует.
Баян жана маек бир аздан соң башталат. Азыр токтосун Шамбетовдон жаңылыктарды угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. 8 августка караган түнү Украинанын куралдуу күчтөрү орус армиясы басып калган Херсондогу Антонов көпүрөсүнө кайрадан сокку урду. Анда буга чейинки аткылоодо көпүрөнүн жарактан чыккан жерлерин оңдоп жаткан куруучулардын техникасы күйүп кетти. Херсон облусунун оккупациялык администрациясынын башчысынын орун басары Кирилл Стреумусов ушундан улам көпүрөнүн ачылыш кийинки жылдырларын билдирди. Көпүрө буга чейин жүк ташуучу автоунлар үчүн жабык болсо, украин күчтөрүнүн 26-июлдан 27-июлга караган түнү аткылоосунан кийин толугу менен жабылган. Соңку HIMARS жапырт аткылоочу реактивдүү системаларынан жасалды. Жарыяланган видеодо жол бир топ эле жарактан чыкканын көрүүгө болот, бирок көпүрөнүн тиреүчтөрү кулаган эмес. Антонов көпүрөсү Херсондон Днепр аркылуу өткөн жалгыз көпүрө. Ал шаарды Днепрдин сол жээги менен байланыштырат. Орус аскерлеринин көзөмөлүндөгү көпүрөнүн узундугу болжол менен 1.5 чакырым, туурасы 23 метр. Ал Днепр дарыясынын оң жээгиндеги орус аскерлерин жабдуу үчүн маанилүү. Көпүрө талкаланса, Херсондогу орус аскерлери байланышсыз калмакчы. Расмий Бээжин 8 августта Тайвандын тегерегиндеги аскердик машыгууларды узартып жатканын билдирди, бирок дагы канча күнгө созуларын так айтылган жок. Кытайдын мамлекеттик телеканалы машыгуулар суу астындагы айыктарга жана деңиздеги каршы чабуулдарга багытталганын кабарлады. Тайвандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 августта деңиз жана аба машыгууларын өткөрүп жаткан Кытайдын 66 учагы менен 14 согуштук мекемеси аныкталды. Арал буга жооп кылып, Кытайдын аскер техникасын көзөмөлдөй турган кемелерди учактарды жайгаштырды. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси аралга келип кеткенден кийин Кытай 4 августта Тайвандын тегерегиндеги 6 аймакка ок атуучу аскердик машыгууларды баштаган, ал 7 августта аяктамак. Пелоси акыркы 25 жылда аралга учуп келген эң жогорку даражалуу америкалык саясатчы болуп калды. Кытайдын ички иштер министрлиги анын сапарын өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. Бул сапарга байланыштуу Кытай Нэнси Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. Чек ара кызматы Баткен районунун миң өрүк айылына жакын жердеги ок атуудан 8 жаштагы өспүрүм жаратылганын ырастады. Бул тууралуу аталган кызматтын маалыматында айтылат. Ага ылайык 7 августта миң өрүк айылынын четинде кызмат өтүп жаткан жоокер куралдуу күчтөрүнүн уставтарын талаптарын бузуу менен кокустан ок чыгарып, анын кесепетинен 2014 жылы туулган өспүрүм жаракат алган. Окуя болгон Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына жана укук коргоо органдарына маалымат берилип, азыркы учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратурадагы ушул эле окуя боюнча башкача өңүттөгү маалымат таратты. Анда чек арачылар нөмөттө турган жерге жергиликтүүчү өспүрүм келип, жоокер алаксый түшкөндө анын куралы менен балдардын бири экинчисин атып жибергени айтылат. Жаракат алган өспүрүм Баткен облусунун ооруканасында жатат. Дарыгерлер анын абалын оор деп баалап жатышат. Башкы прокурор Курманкул Зулушов күч органдарынын кызматкерлеринин кылмыш ишин козгоо, бетин ачуу боюнча отчет талап кылуу жоюларын маалымдады. Ал 5 августта Чүй жана Токмок шаарынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда отчет үчүн жасалма кылмыш иштери козголгон учурлар көп экенин билдирди.
Кийин шаарда бир адамды 360 эпизод менен иш козгоп ачат. Күнүгө кылмыш жасады болуп да. Ушундай маселелердин баарын жоюуга бүгүн кодекстерди алмаштырдык. Өнүккөн өлкөлөрдө 30%ге чейин ачылат, а бизде 70-80 болуп кетет. А бирок эмне үчүн биз мыйзам бузуулар көп? Ушундай жасалма отчет, жасалма мамилелерди токтотушубуз керек да.
Улуттук статистика комитетинин сайтында өлкөдө жарым жылдын ичинде жалпы 23 000 кылмыш катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 0.7% аз дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандын экинчи санкцияларга илинүү тобокелчилиги бар. Учурда министрлер кабинети жана улуттук банк ага туш болбоо үчүн баардык аракеттерин көрүп жатат. Бул тууралуу улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш 8 августта Бишкекте өткөн маалымат жыйынында орусиялык компаниянын Кыргызстандагы банкты сатып алуу ниети боюнча суроого жооп берип жатып билдирди. Ал орусиялык компаниянын жергиликтүү банкты сатып алуу ниети боюнча маалымат медиада жүргөнүн расмий сунушчу экенин кошумчалады. Буга чейин айрым маалымат каражаттар орусиялык Финам тобу Кыргызстанда банк сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын жазып чыгышкан. Быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин батыш жана АКШ баштаган дүйнөлүк бир катар өлкөлөр Москвага каршы санкция киргизген. Чектөөлөр Орусиянын финансы банк тармагына тиешелүү. Байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы уюлдук операторлорго өлкө аймагында 5G технологиясын сыноого уруксат берди.
Бул кабарды толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуңуз. Эми баяндар топтомуна өтсөк, 2016 жылдын 22 июлунда Кыргыз улуттук тарых музейинин имаратында ири өрт чыккан. Анын кесепеттери жана күйүп кеткен баалуу экспонаттардын так саны азыркыга чейин белгисиз. Расмий тараптар өрттө тарыхый баалуулугу жок буюмдар жок болгонун айтса, жагдайды ичинен билген адистер менен айрым документтер иш жүзүндө миңдеген экспонат күйгөнүн, аны кызыктар тараптар жаап жашырып жатканын билдиришүүдө. Кесиптешим Кубатбек Айбашев бул макаланы даярдоодо 52 ар кандай макамдагы документтерди изилдеп жана компетенттүү кызмат адамдары, адистер жана эксперттерден турган 14 адамдан маалымат алды.
Улуттук тарых музейинин 2020-21 жылдардагы директорунун милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова 2016 жылдагы өрттө аныгында 2000 ашык музей буюмдары жабыркагандыгын айтат.
Элем ага тийиштүүлөрдөн тышкары дагы бир кичинекей бөлмө табылган. Ошо жетөлөрдүн алдынан ал бөлмөнүн ичинен ошо жаңы басым ошо 7 коробка документ, китептер салынган предметтер чыкты. Аны биз бери оозуна алып чыгып аны ушул жерден иретке келтиришкен. Ошо күйгөн жерлерин баары тең кыркылган экендигин эми ошо сактоочулар иштешкен, ушул жерде өзлөрүнүн актыларында жазып беришкен. Анын негизинде аны биз эки жолу катчолдогонбуз, бөлүп бөлүп баягы иреттелип бүткөнүнө жараша. Азыр мен таксанындагы айта албай турам. Менимче 2000 ашык болушу керек эле. Себеби тизме боюнча жазганда мисалы баягы катар номери белгиленгени менен анын ичинде дагы ар бир позиция боюнча мисалы сүрөттөр деп турган, анан мындай номердеги каттоо номеринде сүрөттөр, мындан 50 дана, 40 дана же 15 дана деп ушундай ичинде дагы бөлүнүп бөлүнүп жазылган болчу да.
Улуттук тарых музейинин кызматкерлеринен түшкөн арызды текшерүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылдын 18 февралындагы буйругу менен комиссия түзгөн. Комиссиянын аныктамасында 2016 жылдагы өрт жана анын кесепеттери боюнча кызыктуу фактылар аныкталат. 2016 жылдын 22 июлунда экспонаттар турган жайдан өрт чыгып, көптөгөн экспонаттар жабыркаган. 2016 жылдын 22 июлунда түзүлгөн актыда 25 шырдак, ала кийиз жана килемдер жабыркаган. Бул боюнча 2016 жылдын 21 октябрында курамы 12 кызматкерден турган комиссиянын курамы менен кошумча кароодо 20 килем өрттөн жабыркагандыгын табышкан. Жабыркаган 45 бирдиктен 6 реставрацияланып, 39 калыбына келе элек деп жазылат аныктамада. Улуттук тарых музейинин 2018-20 жылдардагы директору Кеңешбек Алмакүчөков 2022 жылдын 20 июнунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Арызда музейдин кызматкерлери тарабынан 2016 жылдагы өрт учурунда 1037 экспонат жабыркаганын билдирет. Ага чейинки жылдары жоголгон 503 экспонатты кошкондо бир тарых музейинен эле 1540 баалуу экспонаттар жок жана жараксыз абалга кириптер болгон. Алмакүчөковтун арызы боюнча күйгөн экспонаттар мындай баалуу буюмдардан турат: Бийликтер фондунан 25 килем, мемориалдык фонддон 730 килем жана аларга коюлган колдор 39 басма сөз каражаты, сейрек кездешүүчү фонддон 54 китеп, 9 схема, 56 дубал гезит жана үгүт материалдары, 9 көргөзмө материалдар, 19 плакат, 10 китеп, эсептик карточкалар жана 76 шырдак.
Тиякпаган элди музейдин иштегендерин сурашкасам, анан айтты: жок, ошол өрт учурунда виртуал экспонаттар жабыркаган, биз көргөнбүз. Кампада жаткан боз үй күйүп кеткен, жана шырдак бырдактар, этнографиялык экспонаттар күйүп кеткен деп азыр эсимде толук цифра жок да. Истегенимге жараша 753 экспонат өрттө жабыркаптыр да. Элестеткиле, 753, ага ушул 503 кошкула 213 жылы далилделген. Мен убагында дагы комиссия келип министрліктің ошондагы бир топ экспонаттардын саны чыккан болчу да. Азыр болсо жалпысынан мындай айтканда жоголуп, өктөлүп кеткен экспонаттардын саны 1500'ге жакын айланасында. Бул эмнеден тамтык?
Бирок жоголган жана өрттөн жабыркаган экспонаттардын саны муну менен эле чектелбеши мүмкүн деп эсептейт адистер. 2021 жылдын 14 июлунда музейдин кызматкерлери Сапаралиева, Сопубекова жана Абылаева музейдин жер төрөсүндө жаткан 7 коробка күйгөн музей буюмдарын табышкан. Коробкаларда негизги фонд менен көмөкчү фонддун номерлери бар документтер, сүрөттөр, китептер, плакаттар жана килемдер болгон. Алардын баары күйгөн абалда болгон жана күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келгендиги аныкталган. Көптөрүнүн келип түшүү китепчесиндеги номерлери кыркылган. Аталган кызматкерлер табылган экспонаттардын номерлерин жазып тактап, 23 жылда революцияга чейинки жана Совет өкмөтү маалындагы китеп, сүрөт, басылмалар, документ жана башка баалуу 730 экспонаттан турган тизме тиркелген акты түзүшкөн. Актыда булардын баары күйгөн, ошол күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келген, көптөрүнүн каттоо номерлери да кыркылган деп жазылган. 2021 жылдын 24 июлунда музейдин каттоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кубат Жумабаев директордун наамына кызматтык кат жазган. Катта 2016 жылдагы өрттө күйгөн жана тытылган 329 музей буюмунун тизмеси түзүлгөнүн билдирген. Алар китептер, сүрөттөр, археологиялык казуулардын схемалары, көргөзмө сүрөттөр, тубал гезиттер, плакаттар, жарыялар жана урандар болгон. 329 буюмдун ар бири бир нече даанадан же барактан турат. Музей кызматкерлеринин жана документтердин негизинде аныкталган маалыматтарды тактоо үчүн музейдин мурдагы директору, учурда директордун илимий иштер боюнча орун басары кызматын аркалап жаткан Анаркүл Исералиевадан жооп алуу мүмкүн болбоду. Жооп берүүнү убада кылып, бирок кийинки ондогон жолу жасалган коңгуроолорду көтөргөн жок. Иштеген кеңсесине барганыбызда бош эместигин айтып, кабыл албады. Музейдин мурунку директору Кеңешбек Алмакычуков атайын өрттөлгөн деген тыянак чыкканына карабай, тергөө органдары ишти алдыга жылдырбай жатат деп кейийт.
Экспонаттарды иш жүргүзгөндө жана өрт маселеси. Алда кылмыш иши бар болчу. Ал кылмыш ишин мен таанышсам, менен каткенлерде эми ошол тергөө иштери жүрүп атат, сотко берилет деп. 16 жылдан бери канча азыр 6 жыл өтүп кетти да. Эч кандай жылыш жок. Аякта мындай далилдер турат да, бул атайын өрттөлгөн деп. Айба чоң өрт болгон. Эми документтер боюнча жок, чоң өрт болду, бирок эч кандай экспонаттар жабыркаган деп далилдер турат да.
Ишти көзөмөлгө алган 1-май райондук прокурорунун жардамчысы Мирлан Керимжанов аталган иштер учурда токтотулуп турганын билдирди.
Өрттөлгөн маселе боюнча иш токтотулуп турат. Бул иш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө, башкы тергөө кызматы тарабынан да бир нече жолу тергелип, 2017 жылдан 2019 жылга чейин МВДда тергелген да. Бул боюнча экспертизалар, комплексный экспертиза, комиссионный экспертизалар, алгачкы экспертизалардын баарын жыйынтыктар чыккан. Неден өттөнгөнү уже аныкталган, бирок эксперттердин жыйынтыгы менен. Бирок баштапкы эксперттердин жыйынтыгына караганда кийинки эксперттердин жыйынтыгы башкача чыгып, азыр ошондой болуп атат. Биринчиси проводтордон өттөнүп чыккан деген, бир экинчиси болсо атайын өттөлгөн деген чыккан да. Бул боюнча тийиштүү тергөө иштери жүрүп атат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Чоо Жай түрмөгүндө Улуттук тарых музейинде өрттөлгөн экспонаттар тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Азаттык радиосунун Чоо Жай түрмөгү. Чоо Жай түрмөгү.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, учурда тарых музейинин өзүнүн кызматкерлеринен турган ички комиссия түзүлүп, өрттөн күйгөн буюмдардын экспонат же экспонат эмес экендигин баалоо иштерин жасоодо. Министрдин орун басары Салтанат Аманова адистердин тыянагына жараша министрлик да өзүнчө комиссия түзүп, акыркы чечимди чыгарарын айтат.
Ошол күйүп кеткен учурдагы комиссия түзүлгөн. Ошол мезгилдеги статкатчы Секимов төрагасы болуп барып карап чыккандагы выводду чыгарышкан, ал жерде ичинен күйгөн эмес деген вывод чыккан да. Бирок кийинки мына Гүлбара Абдыкалыковна иштеп жүргөн мезгилде күйүп кеткен экспонаттардын баардыгын тазалап список этип мына музейдин ачылышына даярдагыла дегенбиз да. Ошол мезгилде айрым бир жанагы этикеткалар туруп калган учурларды көрдүк биз деп Гүлбара Абдыкалыковна бизге кат жазган. Анын катынын негизинде анан
мен ошол куратор катары кайрадан ички комиссиясын түзүү боюнча тапшырма бергем, протоколдук тапшырма. Бул 2021 жылы. Ошо мен жаңы келгенде тапшырманы бергенмин, кайрадан ички изилдөө жүргүзүлсүн, компетенттүү комиссия түзүлсүн, анан ошо толук текшерүүдөн өтсүн. Бирок ал комиссия ишин бүтүп, жыйынтыгын бизге бере элек. Эгерде ошол жыйынтыкты бере турган болсо, сөзсүз түрдө министрликтен өзүнөн кайрадан комиссия түзүлүп, анан ички ошол тартиптик жазалар көрүлөт да. Ошол учурда иштеп жаткан адамдарга. Биринчи, ички изилдөө расследование жүргүзүлөт комиссия тартип боюнча. Качан алар адистер өздөрү жыйынтыкты берип, ошо чындап эле бул экспонат күйгөндүгү аныктык деп берген болсо, анда биз тиешелүү органдарга кайрылабыз.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин мурунку статистика катчысы Бактыбек Секемов 2016 жылдын август айында Тарых музейиндеги өрткө байланыштуу баалуу экспонаттардын абалын баалоо, алардын сакталышын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссияны жетектеген. Анын айтымында комиссия алгач музейдеги реконструкциялык иштерге байланыштуу үстүңкү кабатта ширетүү иштери болуп жаткандыктан өрт ошондон тутанган болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экспертиза өрттөө болгон деген тыянак чыгарганда таң калышканын жашырбайт. Секемов кимдир бирөө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исралиеваны жаманаттык кылуу үчүн ар кандай сөздөрдү чыгарып жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гүлбар Абдыкалыкова азыр кийинки беткен, андан мурунку тиги Анаркүл Исралиева, анан берки ким, Алма Бүчүкова, алардын баары тең коллективдагы үчкө бөлүнүп калган, ар ким өзүнүн көздөй эле бирин жамандап бирин жакшылап эметкендер бар. Мына үчүн тиги ошол кезде тиги жанагындай реконструкция башталганда башынын идеясында деле ким Анаркүл Исралиева турган. Андан кийин ал өкмөткө тияк жака жактай калып, анан жана Алма Күчүктү коюшту. Анда да койгондо дагы тиги квалификациялык требованиянын баарын буздуруп, экономический образование менен балды алып барып койгон. Ал жерде көп нерселер бар. Анан кийин Абдыкалыкка бизде тиги борбордук аппаратта иштечү эле, аны дагы алып барып временно баягы музейдин жумушун билгендер алып барып койсок, аны тиги менин кишим деп чыгарышты. Эми ал жерде эмне айтып атканда коллективде моральный климат аябай начар эле да. Ал жерде жанагы тиги мындай эки үчкө бөлүнүп алышып өздөрүн эле сөздөрүн сүйлөй берет. Ал бала ал бар кимкин жартысында жана Анаркүл тиги Исраилова дегенди жаман көрүш көргөзүшүн айтып атышы да мүмкүн. Анткени ошол эки ал өзүнө жанагындай душмандарын баарын таап алган нерсеси жанагы директор болуп жаза иштеткенде инвентарь жасаганы барып баштап, анан кийин ал жерде ичиндеги жанагы ошо хранительдердин бир топтору кармалган ошондой эмелери көп экен да быкы чыкыйлары. Мурдатан эле.
Президенттин алдындагы мурас фондунун төрагасы тарыхчы Хыяз Молдокасымов тарых музейиндеги баалуу экспонаттар барган сайын азайып жакырданып баратканын айтып, буга күнөөлүүлөр тартипке чакырылышы керек деп эсептейт.
Бул ошол жерде жетекчиликтин жоопкерсиздигинен улам болууда. Анан ал жерден күнөөлүүлөр эч кандай жазаланбагандыгынан улам болууда. Тарых музейи көп жылдан бери ушундай бир көзөмөлгө алынбай, ал жерде күнөөлүүлөр жазаланбагандыктан уламдан улам жылдан жылга тарых музейиндеги экспонаттар ар кандай шылтоолор менен жоголуп кетүүдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тарых музейинде иштеген эмгек жамааты, жаш эмгек жамааты дайыма чындыкты талап кылып чыркырап келет. Бирок эски муундун өкүлдөрү, эски жетекчилери ага тоскоол кылып келет. Ошон үчүн башкы прокуратура ар бир музейге өтө бир тең кесипкөй тергөөчүлөрүн жиберип, алардын баардыгын жолго салыш керек. Ошондо гана бул жоголуу, талаптоноо, жоопкерсиздик ошондо тыйылат. Болбосо тарых музейи келечекте көп экспонаттарынан айрылып калуу коркутунда турат.
2010 жылдан бери экспонаттардын жоголушу боюнча 2016 жылдан бери өрт боюнча кылмыш иштери аягына чыкпай келет. Музейдин жетекчилиги 2020 жылдын ноябрь айында жана 2022 жылдын май айында башкы прокуратурага козголгон кылмыш иштеринин сотко чейинки өндүрүшүн жүргүзүүнү аягына чыгаруу өтүнүчү менен эки жолу кайрылган. Башкы прокуратура Бишкек шаардык прокуратурасына, ал болсо 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жөнөткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чоо жай түрмөгө.
Эми эколог окумуштуу Калыя Молдогазиева менен суу кен казуу жана мөңгүлөр тууралуу маекти уктурабыз. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узаткан.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Негизи экономика менен ошол эле экономиканы өнүктүрүүдө экологияны эске албаса кесепетти кандай болушу мүмкүн?
азыр бүт ушундай экосистемный подход дейт, бүт мындай жалаңгала бир жагын албай бүт
комплексный
подход болуш керек да, бүт экосистеманы. Экосистеманын түшүнүгүнө жалаңгана да бир эле минералдар же ресурстар же бир эле суу же бир эле токой кирбейт, бүт комплексти караш керек. Кандай бир, например, биз ошо бир алтынды алсак жердин астынан башка ресурстар эмне болот, суу эмне болот, жер катмары эмне болот, токойлор эмне болот, ошонун баарын эске алып АВОС деген оценка воздействия на окружающую среду деген бар, аны анан ТО деген технико-экономическое обоснование. Ошонун баарын жасап, кеңешип, анан кийин прогноз жасап, ошо прогноз жагынан мындай алдын ала эмне болот деген прогнозду жасап, анан кийин ошол ишке кириш керек да.
Сиз айтып атпайсызбы, ошол мындай бир баардык жагы комплекстүү, ар тараптуу ишке кириш керек депчи? Ошол эле маалда биздин ошол экологиянын, экономиканын чок ортосунда адам турат да, жаран турат. Ошол жаранга сиз айтып аткан мөңгүнүн же болбосо суу запастарынын азыркы учурдагы таасири кандай болуп атат? Эмнеден байкасак болот? Жөнөкөй эле бир айталы чүйдөгү бир дыйканга кандай болуп атат деп ойлоп атасыз азырчы?
Азыр ошо глобалдуу климаттын өзгөрүүсү түз эле ошо жөнөкөй адамдарга тоонун түбүндөгү түз эле таасир берип атат. Биз дайыма айтабыз, анан бүт эме международный эл аралык конференцияда ошо Кыргызстан суу ресурска бай, мөңгүлөргө бай деп, а бирок былтыркы эле эме көрсөткөн, чүйдө фермерлерге суу жетпей, анан алар быйыл дагы чыгып атат. Ал эмненин о чем это свидетельствует? Суу көптүгүнөн бир жагынан, экинчи жагынан инфраструктура эски. Сууну мындай элге жеткире турган инфраструктура бул мурунку эле Советтер Союзунун кезинен баратат да ошол, анан аны инфраструктураны жаңыртыш керек. Бүт анан жаңы методдорду колдонуш керек. Допустим, эме сууну мындай шар эле актырбай, ар кандай методдор бар. Дождевальные установки, капельное орошение деген, бүт аны мындай үнөмдүү колдонсо ошо суунун эмелери, суунун запастарын көп эмелерге, кылымдарга жетет да. Анан азыр мындай суу, бизде суу көп деп эле кранды деле ачып коюп, анан тиги айылдарда барсаң колонкалар иштебей күнү түнү агып жүрөт. Ошонун баарын жөнөкөй эл дагы, анан кийин өкмөттү, жергиликтүү өкмөттү отурган адамдар ошонун баарын түшүнүш керек да.
Негизи суу саясатын жөнгө салбаса, борбор Азиядабы же Кыргызстандабы же болбосо сууга болгон билимди арттырбаса кандай кесепеттер болушу мүмкүн да?
Алдагы бир мындай жаман результатка, кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Биз ошо суунун көлөмү бүт жалаң гана Кыргызстанда эмес, бүт Орто Азияда, бүт дүйнөдө эле азайып барат. Ал бир нече фактор менен көрсөтүп алабыз. Ал бир жагынан кургакчылык болот, мурун гүлдөгөн, анан көп эме токойлор болгон жерлер кайра эме чөлгө айланып баратат. Бул бүт адамдын түшүнбөстүгү, анан туура эмес экономический иштерди алып барыш үчүн туура эмес эмелери болуп атат да, туура эмес стратегия, туура эмес мындай
билим жокпу же кандай?
Билим жетишпейт бир жагынан, анан кийин эл агартуу эме иштер аз жасалып атат да. Ошон үчүн көбөйтүш керек.
Ал үчүн климаттык лидерлик керекпи өлкөгө? Жашыл лидерлер керекпи бизге? Кандай болушу керек деп элестетесиз сиз мындай модель?
Бизде азыр жашыл мындай политика, жашыл лидерлер пайда болуп атышат. Мен билем, жаш экологтор пайда болуп атышат. Алар дагы мындай эл аралык ар кандай конференцияга катышып ушундай. Мени да азыр бир жаш муун экологиялык бир эме кыймыл аларда мени бир эки жолу чакырышкан, ушу лекция окуп бергиле мындай темадан депчи. Алар аракет кылып атышат, бирок аларды дагы мындай көбөйтүп, аларга баарын түшүндүрүп, бул жалаң эле 5-6 организация эмес, бир өзүнчө бир кыймыл түзүш керек да, жашыл.
Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эрүүсүнө эң негизги кайсы факторлор себеп болуп атат да? Сиз мында кайсы факторлор, мына дал ушул фактор мисалы мамлекеттин жоопкерчилигиби же ошол эле маалда глобалдык баягы суу, кайсы фактор эң мындай?
Бир нече фактор ага таасир берет. Бизде азыр баары эле атып атпайбы, глобалдык климаттык өзгөрүү болуп атат, бүт анан Кыргызстанга таасир кылып атат. Анан бир экинчи жагынан адамдын ишмердүүлүгү, экономический активность деп коет, ошол дагы таасир берет. Бир эле ошол пример мисалы баары эле бир шет кумтор алтын кенде эми эки чоң бир мөңгү бузулду такыр, ошол Давыдов лысый деген мөңгүлөр бузулуп, аларды дагы ошол деле убакта мындай закондор болгон, кодекс о воде, водный кодекс, закон о воде дегендер, бирок алар аткарылган жок. Анан эч ким анын бир жоопкерчилигин, эчтекесин, биз ошо канча чыкканбыз, чырылдап айтып, интервью берип, конференцияларда айтып, каттар жазып, петиция жазып эле еще Акаевдин убагында дагы, анан кийин башкалар, андан кийинде келген президенттерге да канча кайрылып, Ак Үйдүн жанына чыгып, каршы чыгып, ошо токтоткула депчи ошо мөңгүлөрдү бузбай деп. Бирок эч ким укпай, баары ушундай ошол убакта иштеген өкмөттө иштеген чиновниктер айтат да, бул экономический максат бар, ошо биз экономиканы көтөрүш керекпизги деп. Анан бирок башка жагынан аябай чоң зыян келди да, ущерб экономический. Азыр баары санап атат, где-то $5 миллиард кетти деп, ошого эми кайра кайтара албайбыз ошол мөңгүлөрдү.
Азыр мисалы үчүн ошол эле Султан Сары, жетим тоо маселеси да козголуп атпайбы? Алар дагы ошол эле кумтордун кепин кийип калышы мүмкүн да, кайра эле.
Эми бул биздин азыркы өкмөттүн эми политикасын, кандай стратегиясына карата ошондой болот да. Эгерде бир жагын бир эң маанилүү иш, биринчи аябай жакшы ТЭО даярдашып, технико экономический бүт жактан изилдеп, анан отдаленный прогноз деп коет.
100 жылга алдын ала,
да, эмне болот 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин, бул эмне болот? Допустим, Нарындын жери же Таластын жери же ошо азыр жүрүү деген иштетип атат, анан Нарында дагы башка
Султан Сары бар,
аны иштетебиз деп жүрүшөт. Ошол бирок алдын ала прогноз жасалбайт.
Чаткалдагы кендер турат.
Да, ошол чаткалдагы биз өз убагында ошону барып кыдырып барганбыз, көргөнүбүз ошол абалдарын. Эми ошол бир жагынан ошондой жакшылап аябай илимий, техникалык, экономикалык эме прогноз деп коет, ошонун баарын жасаш керек мурда. Экинчиден аябай жакшы мындай жергиликтүү элдер менен консультация кеңешип, бүт информацияны берип, ачыктык, айкындык болуш керек да. Анан үчүнчүдөн обязательно ар кандай варианттарды караш керек. Бир жагынан, например, биринчи подход, например, генди иштетип анан эмне болот, иштетпесе эмне болот, бир башка альтернативный метод колдонсо эмне болот? Допустим, алтынды алган үчүн цианид методдери колдонот биздин Кыргызстанда, бирок башка методдор да бар, мындай көп сууга, өсүмдүккө мындай эмеге
зыян тийбеген,
зыян тийбеген методдор бар, бирок аны эч ким ал кымбат тигиндей мындай деп эч ким мындай
алгысы келбейт,
алгысы келбейт да. Бирок анан кийин, андан кийин уже ондон 10 жылдан 20 жылдан кийин кандай бир терс эме таасирин көрүп, ошол эле жергиликтүү элдер башка эме биздин экономика аягында ошондой бир терс таасирин көрүп, бир кесепетин көрөт да.
Жашыл планета.
эколог окумушту Калыя Молдогазиева менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бир аздан соң кийинки сааттагы программа башталат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, кабар макалалардын толук топтому биздин сайтта daregazattık.org. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Facebook, Twitter, Instagram жана башка түйүндөрдөн бизге жазылып, кабар макалалардан биз бөлүшкөн кабар макалаларды окуп турсаңыз болот. Видео жана аудио баяндар да, сүрөт баяндар да болот.